بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى نين توفيق رحمة مدد بلن بغن ينا برچمز الله تعالى نين ويلرد مسجد رمضان كيشسنين آخرگي اون كيشلرد جملنب اترشمزگا الله تعالى دن behad hamdlar aytamiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Ana shu masjidga siz u bizlarni jamlab o'zining Qur'onidan Ahsanul Qasos bo'lgan, eng yaxshi go'zal qissa bo'lgan Yusuf alayhisalomning qissalaridan ibratlanishga Alloh tavfiq berganiga Allohga behad hamdlar aytamiz. Mana siz u bizlarga Alloh taolo shunaqa bir ne'matni nasib qilibdi. Men hozir yangiliklarni eshitib, Alloh taolo barchamizni o'shanaqa noxush xabarlardan saqlasin. Ohayo shtatida Daytonda bo'lgan tornado bir nechta mahalliy aholining uylarini buzib, og'dar to'ntar qilib tashlagan. Mana hozir bir necha soat oldin. Yaqinda 81 yoshli bir ayol olamdan o'tdi o'sha tornado sabab. Bir nechta xonadonlar buzilgan. Ayollar, yosh bolalar ko'chalarda intervyu berishyapti, aytishyaptiki, o'sha tornado xonalarimizni vayron qildi. Uy eshiklarimizdan chiqa olmaydigan bo'lib, ya'ni devorlarni buzib, g'ishtlarni buzib ko'rsatyapti. O'sha g'ishtlardan chiqib ketdik. Eshiklardan emas, ya'ni devorlardan chiqib ketdik. Juda xavf, xatar bo'ldi. Bir necha soniyada tornado kelib, ag'dar to'ntar qilib tashadi, deyapti. Bundan tashqari, Sand Spring, Oklahoma shtatida ham suv shu darajada bosib ketibdiki, uylarni vayrona qilyapti. Bir nechta katta-katta ko'priklar bor, brijlar yopilgan. Mashinalar o'ta olmayapti. Sabab suv juda ham qattiq bosib kelgan. O'sha yerdan intervyu berishyapti, odam ko'rib qo'rqib ham ketadi. Mana shu yashayotgan shtatimizda ham, Nyu-Yorkda ham mana bir soat oldin juda qattiq sel bo'ldi, yomg'ir bo'ldi. Shuning uchun Alloh taologa juda ham hamdlar aytishimiz kerakki, siz u bizlarni ana shu Alloh taoloning masjidlarida sog' salomat Qur'onni qiroat qilib, undan manfaat olishga nasib qildi alhamdulillah. Endi shunaqa paytlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam siz u bizlarga o'rgatgan sunnatlarida duolar bor. Shamol bo'lgan paytda, yomg'ir bo'lgan paytda u kishi aytdilarki, aytinglar Alloh taolodan so'ranglar. Allohumma inni as'aluka khayraha va a'udhu bika min sharriha. Jam sig'asida aytsak, Allohumma inna nas'aluka khayraha va na'udhu bika min sharriha deb duo qildilar. Ey Alloh, biz sendan bu shamollarning, to'fonlarning yaxshiliklarini so'raymiz va uning yomonliklaridan panoh tilaymiz deb duo qildilar. Ana shu duolarni qilishimiz kerak. Endi darsga qaytamiz. O'tgan dars 23 oyatga yetib kelgan edik. Eng qiziq joyini aytgan edim. Bugungi darsimizda quyidagi oyatlardan Alloh taolo o'zining o'qishini ham, yozishini ham bilmaydigan ummi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u kishi haqiqatan ham bilmaydigan bir narsani o'rgatdi va o'sha qissani aytdi. Xuddi 3-chi oyatda aytgan edik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sizga ushbu Qur'on surasini vahiy qilish bilan qissalarning eng go'zalini so'ylab berurmiz. Holbuki u Qur'on nozil bo'lishidan ilgari siz bu qissadan bexabarlardan edingiz degan edi. Haqiqatan yahudiylardan borib so'raganlarida o'sha bir Yusuf alayhisalom ularning aka-ukalari haqida so'ranglar. Qani u Muhammad o'zini payg'ambar deyotgan kishi biladimi degan edilar. Aytdikki, arablarda O'sha payt Bani Isroilning umuman xabari bo'lmagan. Ularda biblioteka bo'lmagan, internet bo'lmagan, kitoblar bo'lmagan. Endi sizlarni bir misol keltirish uchun, tafakkur qildirish uchun misol qilinglar. Afrikaning bir chekka qishloqlarining bir o'rtasida bir kishi chiqib, "Men xabar beraman, men payg'ambarman, men bilaman" deyapti. Unda na texnologiya bor, na kitob bor, na daftar, internet, hech narsa yo'q. Lekin shunaqa xabarlarni beryapti. Ikkita labi orasidan chiqayotgan xabarlar mo'jiza bo'lib chiqyapti. Hatto ahli kitoblar, ilmlilar, doktor, professorlar bilmaydigan narsani o'sha Afrikadan bir kishi chiqib aytayapti, bular bu yerda tadqiqot qilib o'ylab bir necha yildan so'ng ajib hayratda qolyapti. Xuddi shunga o'xshash. O'sha payt arablar hech narsani bilmagan. Umuman qip-qizil jahiliyat zalolatda bo'lgan. Lekin bir kishi chiqib nafaqat Yusuf alayhisalom haqida, balki Yusuf alayhisalom bilan bo'lgan qissa haqida va saroy ahlining, qasr ahlining ichida bo'lgan ikir-chikirlarigacha aytib beryapti. Va shu bugun inshaalloh Alloh madad bersa, qasr hayotining ikir-chikirlaridan bo'lgan ba'zi bir ishoralarni o'rganamiz. Undan oyat va mo'jizalar ham o'rganamiz inshaalloh. Darsimiz o'tgan dars eng hayajonli damlariga yetib kelgan edik. Esingizda bo'lsa, kameramizni Misrning eng boy ayoli, go'zallikda misli yo'q zodagonlardan Makkora, ustiga ustak Yusuf alayhisalomning hojasi bo'lgan Imro'atul Aziz, ya'ni Misr azizining ayoli tomon burib pauza qilib qo'ygan edik. Esingizda? Alloh taolo 23-chi oyatda aytdiki: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. U uyida bo'lgan ayol uni yo'ldan urmoqchi bo'ldi. Eshiklarni mahkam berkitib, qani kela qolgin dedi. هَيْتَ لَكَ dedi. Ana endi bitta-bitta oyatga kirishamiz inshaalloh. Bu juda ham bir katta fitna, katta musibat bo'lgan. Lekin shu bir oyatni ichiga kirsak agar ajib narsalar chiqib ketadi ekan. Bu yerda varovadathu deyapti. Rovada nima degani? Birinchi oyatda nafsini qondirish. Shu fe'l, ya'ni fa'ala vaznida kelgan ekan. Rovada fa'ala vaznida. Arab tilini o'qiganlar bilishadi, vazn bor. Masalan, fa'al bo'lsa, uning shiddatligi. Yo fa'ala bo'lsa uni takroriyligi, shunaqa bir vaznlar bor. Ana shu rovada fa'ala vaznida kelgan ekan. Bu ma'nosi u ayol Yusuf alayhisalomga davomiy holda nafsini qondirishni talab qilgan degan mazmun ekan rovada. Qayerda? Alloh taolo aytibdiki, allati huwa fi baytiha. O'sha Imro'atul Aziz, ya'ni Misr azizi, premier ministrining, moliyaviy vazir, moliya vazirining xotini uni chaqirdi demasdan, u uyida bo'lgan ayol uni yo'ldan urmoqchi bo'ldi deyapti. Yana bir daqiqlik bor, yana bu arab tilini bilganlar yaxshi his qiladi bu narsani. Masalan, Alloh taolo ushbu oyat bilan Yusuf alayhisalomning boshidan o'tgan fitnani juda og'irligini bizlarga bildirib qo'yapti. Shu bittagina oyat bilan unga nafsini qondirdi emas, uning uyida bo'lgan allati huwa fi baytiha deyapti. Ya'ni bu oddiy zino holati emas. Shunchaki bir ayol erkakni chaqirdi emas. Erkak o'zining uyida yo biror bir ishratxonada bo'layotgan voqea emas bu yerda. Balki Yusuf alayhisalom ayolning uyida va eri unga olib bergan xossatan shu ayolning xos xizmatlarini qilib yuradigan quli ekaniga ishora bor. Ayol hukmron, ayolning uyida. Hozir yana annafsiha o'z nafsiga chorlagani odatda erkaklar o'z nafsiga chorlaydi. Odatda erkakda shu, ya'ni Alloh shunaqa qilib yaratgan. Shahvoniy tuyg'ulari, gormonlari, hozir gormonlar haqida gapiramiz. Qattiq er tomonidan bu narsa talab qilinadi, bu harom aslida, lekin ko'pincha shunaqa bo'ladi. Lekin bu yerda ayol tomonidan talab qilinyapti. Nafaqat shunday talab qilinyapti. Va rovadat degani takroriy talab qilinib, ana shu holatgacha olib kelingan degani bu. Shu jumladan shuni bildiradi. Va ghallaqatil abwab, eshiklarni abwab deyapti. Ghallaqat. Ana yana arab tilidagi bir mo'jiza sherdaki. Aslida eshikni yopmoqchi bo'lsangiz arab tilida, masalan, ayol yopmoqchi bo'lsa agar ughliqatil bab bo'ladi. Ughliqatil bab. Bu yerda va ghallaqatil deb shadda bilan ishlatib shunday yopdiki, uni juda ham qattiq yopdi degan edi. Shadda bilan va ghallaqat deyapti. Ustiga ustak eshikni emas, abvab eshiklarni yopdi. Endi ulamolar, tafsir ulamolar aytishyaptiki, qasrda, saroyda, endi bu dvorislarni tafakkur qiling, yani katta-katta podshohlarning uyida har bir narsalar uchun alohida eshiklar bo'lgan. Masalan, eshiklar bor mehmonxona uchun, mehmonlar uchun. Eshiklar bor alohida qullar kirib kiradigan eshiklar. Alohida eshiklar xizmatkorlar uchun. Yana alohida eshiklar har xil ko'ngil xushlik, nima deydi, shoular ko'rsatadigan intermediate shunaqa narsalarni eshiklari. Yana eshik bor er uchun. Uni 800 marta yopish kerak uni. Er uchun er keladi o'sha eshikdan. Xullas, ana shu barcha eshiklarni hammasini va ghallaqat deb shadda bilan aniq ishonch hosil qilib mahkam yopib tashadi ayol. So'ng nima dedi? Va qolat haytalak. Yusufga qarab ingliz tilida come on dedi-yu. Eng shahvoniy so'zlarini aytib, haytalak. Qani kel qani dedi. Alloh taolo shu yerda haytalak deb arab tili ulamolari, lug'at ulamolari aytishyaptiki, hayta degan aslida arab tilidan emas. Hayta, ya'ni arablar biladi bu narsani, lekin arab lug'atidan emas aslida. Jumhur ulamolar aytishadiki, Ibn Abbos ham, Imom Buxoriy ham shu jumladan, shahvoniy tildagi nozik nutq bu. Hayta lak, man seniki, sen maniki deydi-yu, ya'ni shahvatni keltiradigan nozik nutq deganlar. Imom Buxoriy va Ibn Abbos ko'p ulamolar. Bu ayolni shu darajaga, ya'ni buzuqlik, men bilan buzuqlik ishini qilasan deb zo'rlash darajasiga olib kelgan ish nima? Nima uchun shu darajaga olib keldi o'zini? Yusuf alayhisalomni zo'rlayapti. Nima uchun, nima narsa olib bordi uni, deyaptilar ulamolar. Javobida aytishadiki ulamolar, Imro'atul Aziz, u zot, ya'ni Yusuf alayhisalomning kundan kunga ulg'ayib, erkakligi, ya'ni husnlari ziyodalashib, go'zallashib borganligini bu ayol ko'rib, kundan kunga, oydan oyga, kerak bo'lsa yildan yilga rom bo'lib kelyapti, jindi bo'lyapti. Endi husn va go'zallik fitnasi shu darajadaki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolo husnni ikkiga bo'lib, teng yarmini Yusuf alayhisalomga bergan deganlar. Tafakkur qilyapsizlarmi? Dunyodagi barcha narsalar, barcha go'zallikni oling, 50%ini shunday bo'ling, dunyoga tarqatib yuboring. Tovusga deysizmi, sherga deysizmi, insoniyatga deysizmi, eng go'zal ayollarga deysizmi? Top ledilar bor, har xilda shoular qilishadi-yu, Alloh saqlasin, naqani ko'rmaganman, eshitganman. O'sha naqa narsalarni deysizmi, hammasi 50% bu tarafda, 50% Yusuf alayhisalomda. Endi tafakkur qiling bu narsani, ajib, u fitna bo'lmasdan ki fitna bo'lsin yana. Subhanalloh. Yana bir tarafdan bu fitna ekan. Ba'zi paytda insonlar yo ayollar xossatan ana shu nima uchun men chiroyli emasman, nima uchun menga shunaqa go'zallik bermagan deyishi mumkin. Yo erkaklar ham hozirgi zamonda har xil erkaklar bor. Lekin bu narsa bilinglarki, Allohning imtihoni ekan. Savol xuddi nima uchun men 2 metr bo'lmadim-a deyatganga o'xshaydi-da. Nima uchun senga Alloh taolo shu 1.80 ni bergan? Bo'ldi, nima uchun 2 metr bo'lmadim deb savol berma. Chunki Alloh senga biladi nima berishni. Xuddi shunday ayollar singlimiz ham nima uchun men shuni go'zal bo'lmadim demasin, chunki Alloh taolo bu imtihoni bu. Bu qattiq fitna. Xuddi shu jumladan erkaklarga ham ba'zilari husnda, masalan, xohlasa husnni, ba'zilari mol, mulk, mansab, yo lavozim, kursiylarni xohlab qolishadi-da. Nima uchun men shu joyga turmadim? Nima uchun mana shu lavozimga chiqmadim? Bu faloncha chiqdi. Nimaki Alloh senga biladi. Alloh nima kerakligini bilib o'sha joyga qo'ygan. Bu fitna, bu imtihon. Senga bermagan narsa bilan havas qilib o'zingga fitna solib olma degan maqsad bor-da bu yerda. Lekin berganida agar juda ham qattiq imtihon qilib Alloh saqlasin, jahannamga ham o'tin bo'lishimiz mumkin ekan. Shuning uchun berganiga shukr qilish kerak. Bermaganga sabr qilish kerak. Xo'p, ana endi. Bu ayolni shu darajaga olib kelgan ish nima degan savolga Yusuf alayhisalomga bir necha yillar mobaynida har xil hira-nayranglarni qilib u ayol ko'rsatib kelgan. Ayol shunday shu darajaga olib kelish uchun birdaniga bu hamla qilmagan. Bir necha oylar, yillar mobaynida o'sha maqsadiga yetish uchun har xil yo'llarni izlagan. Chiroyli bo'lgan, kiyimlarni kiygan, qoshlarini suzgan, ko'zlarini suzgan, atirlarni sepgan, Alloh saqlasin har xil ishlar qilgan. U quli u, uyida yuradigan quli, xos quli. Erkak yo'q. Erkak ko'chada, u mansabda, u masalan guzarlarda, choyxonalarda yuribdi erkak, oshlarni yeb olib, qorinlarini ishqalab. Sigaret papiroslarini chekib, maza qilib o'rtoqlarimi yuribdi, ayolni ish qiladigan ishi yo'q. Ayol millioner qasrda, villada. U hamma masalan deydik, YouTube'larni kirgan, seriallarni ko'rgan, har xil magazinlarni tomosha qilib zerikib ketgan. Yonidagi hamsoyasiga qarasa, u narkoman, o'lib ketgan u, tugagan u. O'rtoqlarini qarasa, ulardan darak yo'q. Qarasa, qul yuribdi. Chiroyli, go'zal, husndor qul. U erkakligini ham qilmayapti, erkak. Erkak keladi uyiga mast, kalast uxlaydi. Ertalab turib yana o'sha trakiga chiqib ketadi, yo u beriga haydab ketadi. Ya'ni zamonamizdagi yusuflarni aytayapman-da. Ayol bilan ishi yo'q. Ayol nima qilsin? Ayolga ham shahvat bor, ayolga ham xohish bor. Ko'rdiki, go'zal bir qul o'zining quli ana endi unga hamla qilishni sekin-sekin boshlagan. Bu shunchaki bir hafta, 2 oy, 3 oy, 1 yil emas, bir necha yillar mobaynida qilgan va o'sha maqsadiga yetisha olmagan. Tafakkur qiling, har bir harakat qilganida Alloh saqlasin, endi men sizlarga fantaziyani juda nima qilmoqchi emasman, bu masjidda o'tiribmiz. Har xil harakat qilyapti ayol. Yusuf alayhisalom ko'zlarini yumib o'tib ketyaptilar. Yana ertasi muammo, qanaqadir harakat qilyapti, yana ko'zlarini yumib o'tib ketyaptilar. Shu davomiy bo'lib ana endi senga ko'rsataman degan xirs bo'lganda unda shu pik bo'ladi, pik bo'ldi, undan tepasi yo'q. Ana shu bugun, shu kecha ko'rsataman degan sharoit bo'lgan. Bundan tashqari ahlimlar aytadiki, Yusuf alayhisalomning nafaqat bir go'zalligi 50% dunyoda bergan go'zalligi, bu bir taraf. Endi bu go'zallikni misol qiling, birinchi kun ko'rganda yo bir biron hafta, bir oy odam rom bo'ladi. Haqiqatan rom bo'lib, mahliyo bo'lib qoladi. Lekin faqat go'zallik emas deyaptilar ulamolar. Yusuf alayhisalomning axloqlari, u kishining izzatlari, u kishining hayolari, u kishining eng go'zal axloqlarini ko'rib ham ayol lol bo'lib qolgan, rom bo'lib qolgan deyaptilar. Xullas kalom, barcha tadbirlari qo'l kelmaganidan so'ng Yusuf alayhisalomni majburlash yo'liga o'tdi. Bu amal Yusuf alayhisalomga nisbatan juda katta imtihon edi. Bu katta imtihonni men sizlarga hozir yetkazish uchun biroz tafakkurga chaqiraman. Qarang, tafakkur qiling, his qiling. Birinchidan, u zot Yusuf alayhisalom o'z yurtlarida emaslar. Misrdalar. Nima degani bu? U zotni taniydigan hech kim yo'q. Na otalari, na akalari, na guzarlari, na sinfdoshlari, na kursdoshlari, hech kim tanimaydi. Bitta o'zlari Misrda. Hech kim yo'q. Bu fitnaning ustida fitna. Tafakkur qilyapsizlarmi? Agar siz u bizga qolsa, agar masalan biz yashaydigan joydan, guzarimizdan, mahallamizdan, vatanimizdan boshqa diyorga safar qilsak, mana Qo'shtirnoq ichidagi Misrlarga borsak, Alloh saqlasin u, ayollarni ko'rsak, ayollar bilan muomala bo'lsa, agar sizga nisbatan skandal deydi-ku, skandal qiladigan hech narsa yo'q. Hech kim tanimaydi sizni. Na televizorga chiqmaysiz, hech narsa yo'q. Bemalol. Bu katta fitna edi. Va Misrda yagona musulmon deydilar mufassirlar. Misr ichida bittagina musulmon. U kishiga da'vat qiladigan shayx yo'q. Birodarlari yo'q, Allohdan taqvo qil deydigan. YouTube yo'q. Kitoblar yo'q. Otalari yo'q. Bittagina musulmon. Va o'sha musulmon ham kofir podshohning qo'lida turgan azizning uyida ayollar ichida subhanalloh. Ikkinchidan u zot alayhisalom qul bo'lib ham o'sha ayolning quli. O'sha paytdagi qullar hurmat ehtiromga ega bo'lmaganlar. Ya'ni qullar tomonidan shunga o'xshash buzuqlikni qilish oddiy hol bo'lgan. O'zining hojasi quliga agar shu narsani xohlasa, u qul tomonidan bu ishni qilish bemalol, hech qanaqa muammosi yo'q bo'lish kerak. Ustiga ustak hojalar qullarni eng past bir molga o'xshab shu darajada sanashgan. Har hoja ham quli bilan zino qilishga xohlamagan bu narsani. Bu aksincha bo'lyapti. Hoja qulni istayapti. Va u nasabi bor ayolni. Ustiga ustak nasabi bor. Agar shu narsani qilmasa, buni sijinga tiqishga, o'ldirishga, tuhmat qilishga, skandal chiqarishga ham qudratli. Medialar uning qo'lida. YouTubelar, telekanallar u ayolning qo'lida. Basharasini shunday rasmga chiqarib, terrorist desa bo'ldi, butun Misr terrorist ekan Yusuf deydi. Vahobiy desa bo'ldi, butun Misr vahobiy ekan deydi. Nasab qo'lida. Fitnaning ustiga fitna. 4-dan Yusuf alayhisalom ham qoni qaynaydigan eng yosh erkak. Ya'ni Qur'on bizlarga aniq yoshlarini aytmagan, mufassirlar taqriban 20 yosh atrofida deyshgan. 25, 22, 20 yosh. Endi savol keladi. Ya bu yana fitna aslida, eng qoni qaynaydigan vaqt. Erkaklarning gormoni necha yoshda eng yuqori cho'qqisiga chiqadi deb men bugun internetda so'z qildim. Buni medicinenet.com veb sahifasi aytayaptiki, what's the average testosterone level by age? In general, the normal range in males is about 270 to 1070 NGDL with an average level of 679 DL. A normal male testosterone level peaks at about age 20 and then is slowly declines. Taqriban 20 yosh erkaklarning testosteroni gormonlardan biri eng cho'qqisiga pikiga chiqadigani 20 yosh deya. Bu tadqiqotlar aytayapti. Undan so'ng testosteron kamayib borar ekan. Shahvat kamayib borar ekan. Ana shu 20 yosh bo'lgan Yusuf alayhissalom. Buni hozir men sizlarga aytayapman-ku. Tafakkur qilib ko'ringlar-da. Hammamiz ham 20 yoshda bo'lganmiz-a bir paytlar. 18-20 yoshda qonimiz qaynab miyamizdan shu chiqib ketadigan darajada bo'lgan. Erkaklar tushunyapti bu narsani. Ayollar tushunmasa ham. Ana endi shu narsa u kishi inson bo'lgan. Hali payg'ambar bo'lgani yo'q. Men kecha aytdim-ku. Payg'ambar deb parda surib qo'ymanglar. Ha, u kishi payg'ambar bo'lgan, bizga taalluqli joyi yo'q degan xayol kelmasin. U kishi hali oddiy inson, to'g'ri, axloqli inson. Ana shunaqa zamonda, ana shunaqa paytda saqlab o'zlarini turibdilar fitnalardan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, nomahram ayollar bilan tanho, ya'ni xilvat deyshadi, xilva, xilvatda qolishdan qaytarganlar Rasul sallallohu alayhi vasallam. Agar o'sha xilvatda qolsangiz nomahram ayol bilan, uchinchisi albatta kim bo'ladi? Shayton bo'ladi deganlar. To'g'ri, bu ba'zi paytda ba'zan zarurat yuzasidan ruxsat bergan ulamolar, zarurat yuzasidan o'sha ishni bitirib olish uchun chiqib ketish maqsadida ruxsat bergan, lekin o'shanda ham ogoh bo'lishimiz kerak, taqvo qilishimiz kerak. Bilaylikki, doim uchinchisi shayton. Shunday qo'ymaydi shayton. Albatta biron narsa qiladi, yo siz tomondan, yo u tomondan. Bo'lib ham ministerning ayoli odamlar eng zodagonlar bilan shunaqa ish aysh ishrat qilishni nima deydi, umid qilib, niyat qilib yuradiganlar bor. Qul bo'lib turib zodagonning ayoli kel deyapti. Ana endi kameramizni Yusuf alayhisalom tomon buramiz. Ushbu hodisani ko'rib, qalblarni titratadigan jumlani aytdilar. Kel haytalak deb chaqirayotgan paytda ma'azalloh dedilar. Qala ma'azalloh. Ana endi ma'azalloh haqida biroz gapirib o'tishimiz kerak. Nima degani bu? Ma'azalloh bilan a'udhu billahni farqi bor. Alloh taolo nima uchun shu yerda ma'azallohni ishlatdi degan savol. Mufassirlar aytishadiki, buni farqini tushuntirish uchun bir misol keltirish kerak. Buni yana bir arab grammatikasida endi ba'zilarga zerikarli bo'lishi mumkin, lekin tushuntirishga harakat qilaman. Diqqat qiling. A'udhu billahning ma'nosi men Allohdan panoh tilayman degani. A'udhu billahi, masalan, mina shaytonir rajim yo, a'udhu billah desangiz, men Allohdan panoh tilayman degani. Va bu jumla fi'liya. Jumla fi'liya. Ismiya bor, fi'liya bor. Ma'azallohning ma'nosi Allohdangina madad so'raladi. Yoki madad so'raladigan zot yagona Alloh degani. Bu jumla ismiya. Shu yerda ya'ni chuqurroq ma'nosini anglatib Yusuf alayhisalom ma'azalloh deganlaridan men biror ish qilamanmi yoki qilmaymanmi farqsiz Alloh taolo oliydir va faqat undangina madad so'raladi degan mazmun keltiryapti. A'udhu billah men Allohdan panoh so'rayman. Ma'azalloh butun insoniyat, butun mahluqot Allohdan madad so'ralishga loyiq bo'lgan Allohdir deganida. Shuning uchun shu jumlani ishlatyapti Alloh taolo. U ma'azalloh dedi, deyaptilar. Va davomida aytayaptiki, innahu robbi ahsana mathvay. Axir u, ya'ni robbi menga yaxshi joylar, menga juda ham chiroyli muomala qilgan ku degan ma'no keladi davomida. Shu yerda mufassir ulamolar bahs qilishgan ekan. Robbi deb maqsad kim? Robb Alloh robbul alaminmi? Yo Robbi deb azizni nazarda tutyaptimi deganlar. Chunki o'sha paytda arablar Rob deb ham Allohga, Robbul alaminga, Rob deb ham xojasiga aytishardi. Yo masalan Robbul bayt desa, o'sha xonadonning xojasi, egasi degan mazmunda kelar edi. Shu yerda mufassirlar aytishaptiki, ba'zilari bir toifalari innahu Robbi ahsanu mathvay degani, axir u, ya'ni aziz sening ering, mening robbim, xo'jam menga juda yaxshi muomala qilgan edi-ku, yaxshi joylarni bergan edi-ku, qanday qilib men unga xiyonat qilay degan mazmun bor desalar, bu jumhur ulamolarning fikrlari. Boshqa ulamolar, ba'zi ulamolar aytishadiki, yo'q, bu yerdagi rob Alloh taolo va u qavlni, o'sha qavllarni hujjat qilib aytyaptilar. Diqqat qiling bunga. Yusuf qanday qilib uning erini yaxshi muomalasi zino qilishdan saqlanishga sabab bo'ladi deyaptilar. Agar mabodo er yomon muomalada bo'lsa, demak zino qilishim mumkin sen bilan degan fikr kelib qolishi mumkin-ku, deyaptilar. Eri yaxshi muomalada bo'lgani uchun men sen bilan zino qilmayman degan mazmun kelyapti bu yerdan. Agar eri yomon muomalada bo'lsa, demak zinoga yo'l bor degan eshik ochilyapti-yu, deyaptilar. Uning ustiga yana hujjat qilib aytayaptilarki, bundan oldingi oyatga diqqat qiling. Qala ma'azalloh deyapti. Shundaymi? U aytdiki, Alloh, ya'ni panoh so'raydigan zot Alloh deyapti. Keyingi zamir innahu robbi. Hudan domirdi bu. Hudan maqsad Allohga nisbat berilyapti. Birinchi oyat Allohda, o'rtangi oyatni uning robbi, robbi deyapsizlar, hojasi deyapsizlar, lekin bundan keyingi oyat ham Alloh haqida ketyapti. Qanday qilib ikkitasi Alloh bo'lsa-yu o'rtasikisi uning hojasi bo'lsin? Hammasi damirga qarang, o'z diqqat qiling. Qola ma'azalloh, Allohdan panoh tilanadi. Innahu, hu Alloh degani. Innahu robbi, robbim Alloh menga juda ham yaxshilik qilgan u. Bundan keyingi oyat innahu la yuflihu zolimin deyapti. Shak shubha yo'qki, Alloh zolimlarga najot bermaydi deyapti. Demak, birinchisi Alloh bo'lyapti. Bu ham Alloh, Robbul alamin. Uchinchisi ham Robbul alamin bo'lish kerak. O'rtada nima uchun hojani tiqyapsizlar degan deganda ulamolarning bahsi bu. Nima bo'lgan taqdirda ham ayolning eri bo'ladimi, ya'ni Alloh Robbul alamin bo'ladimi? Bu Allohu alam, bu haqida aniq bir hujjat yo'q, ulamolarning bahsi bu. Lekin ikkovida ham hikmat bor. Nima uchun? Birinchisi uning haqiqiy eriga xiyonat bo'ladi bu. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, gunohi kabiralardan biri shuki, qo'shningizning ayoli bilan zino qilishingiz oddiy zino qilishdan 10 barobar katta degan. Haqiqatan yaqin kishingizni, sizga yaxshilik qilgan kishingizni na'uzu billah ayoli bilan zino qilishingiz oddiy zino qilishdan 10 barobar katta, juda katta gunoh bu. Shuni ham hujjat qilib bu tarafdagi ulamolar yo'q, bu ham to'g'ri keladi deyaptilar. Ya'ni Alloh taolo ba'zi oyatlarni shunday qoldirgan hikmat uchun. Undan mazmunlar ko'p chiqib ketgan. Ana endi ibrat olamiz. Bizlar ham Yusuf alayhisalom axloqlaridan ibrat olib, yomonlikni o'zimiz hal qilishga ishonishimiz kerak emas. Mabodo biron fitnaga uchrab qolamiz u, Alloh saqlasin, bunaqa fitnalar erkak uchun deyarli o'sha paytda erkak kishi defense bo'ladi-yu, defense zero bo'ladi-da. Bu qiyin, bu sizlar ha-ha deyapsizlar, lekin buni tafakkur qilinglar. Bu juda ham qiyin. Oddiy ayol shunday qilsa agar, erkak kishi ketdi. Ha, mashallah, kim ko'rmayaptimi? Yalla bismillah. Shunaqa. O'shanda Alloh taolo agar madad bermasa, u kishi aytayaptilarki, "Men zaifman, yo Rabbi, men zaif. Agar sen yordam bermasang, madad sandan bo'lmasa, men tushib qolaman bu fitnaga." deyaptilar. Xuddi shunday birodarlar, singillar ham bu yerda Yusuf deyilyapti-yu, faqat erkaklarga xos emas. Hozirgi zamonda ayollar hozir erkaklarga tajovuz qiladigan, gap otadigan, har xil internetlarda, chatlarda kirib har xil gaplar qiladiganlar bor. O'sha ayollarga nisbatan bu fitna, ya'ni fitnadan saqlanish uchun Allohdan madad so'rash kerak. Agar mabodo siz o'zingizni iymoningizga, taqvoingizga, yo soqolingizga, yo jilbobingizga, yo mana bu e'tikoflarda o'tirishingizga ishonib, Qur'oningizni masalan chiroyli o'qiydiganingizga ishonib, yo men o'zim mashallah, men andak bundakka men o'zim bemalol deydigan bo'lsangiz xato qilasiz deyaptilar ulamolar. Vallohi xato qilasiz. Bu shunaqa fitnaki, subhanalloh. Buni biroz boshidan o'tkazganlar biladi buni. Bu zero, nol. Erkak kishi uchun uni nol. Masalan, internet fitnasi bor. Qarang. U ayolni qo'ying. U life ayolni qo'ying. Internet. Bitta emailingizga kirish uchun bir yarim yalang'och ayolni ko'rmasdan emailga kira olmaysiz hozir zamonda. Ana shu ayolni ko'rmasdan ko'zingizni pas qilib ma'adulloh deb kiring qani bir hafta. Tasannov deymiz sizlarga. Bir hafta deyishingiz mumkin. Ma'adulloh, men taqvo qilaman, e'tikofdan yaqinda chiqdim, Ramazon, mana hoji bo'ldim. Ikkinchi haftadan u bo'yinagi ma'adulloh, ma'adulloh bo'ladi. Uchinchi haftadan na'udhu billah bo'ladi. To'rtinchi haftada astag'firulloh bo'ladi. Yettinchi haftada mashaalloh bo'ladi. Bo'lishi mumkin-da, zamon shunaqa. Sizlar hozir mana bu Yusuf alayhisalom bo'lib ketadi odam eshitganda, "Men mashaalloh" deb o'ylaydi. Lekin oddiy internetdagi bir ayolga qarab ko'rmang qani. Shunga taqvo qiling qani. Lekin shundan boshlanadi inshaalloh. Bu hammamizga taalluqli. Bu men o'zim gapiryapman-ku. Men bundan mustasno emas. Bu menga ham taalluqli. Na'uz billah, Alloh taolo saqlasin bunaqa fitnalardan. Amin deb qo'ymaysizlarmi? Amin. 24-chi oyatga keldik. Alloh taolo aytdi: وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Endi bu oyat tafsiri daryo bo'lib ketgan. Nima degani bu? Haqiqatdan unga, ya'ni Yusufga ayol intildi. حَمَّتْ بِهِ. Ham degani arab tilida bir narsaga juda qattiq niyat qilib, lekin amalga oshirmaslikni ham ham deyishar ekan. Ayolda ham bor edi. Qattiq niyat, xohish bor edi va shu niyatni u ayol amalga oshirdi. Bu yerdagi oyatda va hamma biha deb Yusufga nisbat berilyapti. Yusufda ham ham qattiq niyat bor edi deyapti. Shu oyatni ulamolar hazm qilolmasdan qanday qilib Allohning rasuli Yusuf alayhisalom unda ham bo'lishi mumkin? Unga o'sha harom bo'lgan ayolga nisbatan xohish bo'lishi mumkin. Bu oyatni tafsiri boshqacha deb boshqa tafsirlar berishgan. Bu oyat haqida taqriban 3 xil, 4 xil tafsirlar kelgan ekan, lekin bizning ustozlarimiz, ulamolar aytishadiki, bu Yusufni inson niyatdan chiqarib farishtaga aylantirish bo'ladi. Yusuf alayhisalomda o'sha ham bor edi, niyat keldi. Har bir erkakni Alloh taolo shunaqa qilib yaratgan. Go'zal ayolni ko'rganda mumkin xayolidan bir narsa o'tib ketadi. Lekin o'sha hamni amalga ijro qilmadilar. Bu degani gunoh emas. Aksincha, inson masalan shunaqa qilib yaralganda, agar shu fitrat, xislat bo'lmasa, agar imtihondan maqsad nima? Nima u imtihon bo'ladi? Mazmun yo'q bu yerda. Shuning uchun Yusuf alayhissalomdagi bo'lgan ham insoniyatda oddiy bo'ladigan ham, ya'ni xohish bo'lib, lekin uni amalga ijro qilmagani uchun u ajrlandi, maqtaldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Ana shu hamdan o'zi men maqsad keltirmoqchiman. Kim bir yomon ishni niyat qilsa-yu, lekin uni qilmasa, Alloh taolo unga bir ajr, bir hasana yozadi. Bir yomonlikni xohladi, ham keldi. O'sha hadisda ham kelgan. Qalbini xohladi, lekin o'sha yomonlikdan tiyilgani uchun bitta ajr yoziladi. Bitta gunoh emas, ajr yoziladi. Va shu maqtalgan Yusuf alayhisalomdagi o'sha ham bu yerda maqtalayapti. Undan tashqari mabodo bir bu hadisni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bir qalbimizda niyat, misol keltiraylik. Bir Alloh saqlasin, bir kishi o'g'irlik qilmoqchi bo'ldi. Mashinasiga o'tirdi, bankka borib yo bir magazinga borib o'g'irlik qilmoqchi bo'lyapti-da, yo'lda ketayotganda o'sha g'ildiragi paqillab yorilib ketdi. Shu yerda ana mayli qaydi, qilmayman shu o'g'irligimni, to'xtadim desa unga ajr yozilmaydi. Bilasizmi? Chunki u sharoiti agar bo'lganda, o'sha g'ildiragi portlamaganda qilar edi o'sha narsani. Lekin o'z xohishi bilan g'ildiragi portlatmasdan ham turib, U-turn qilib, uyga qilib, kelib, parking qilib uxlasa, o'shanda ajr oladi. Chunki o'zi xohishi bilan qilmadi o'sha narsani. Farq shu yerda. Yana bu Yusuf alayhisalom qilgan bu hamdan to'xtalganliklarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolo 7 kishi soya bo'lmagan kun qiyomatda o'z soyasi bilan soyalantiradi deb shulardan bittasini aytdilar. Da'atu imratun zatu nasabin va jamalin va qala inni axofulloh dedi. Nasabli, go'zal husnli ayol erkak kishini zinoga chaqirganda men Allohdan qo'rqaman degan kishiga Alloh taolo qiyomatda soya bo'lmagan kunda soyasidan beradi deyaptilar. Shuning uchun Yusuf alayhisalom birinchilardan, bu imomlardan o'sha amalni imomlaridan, bu Imom Buxoriyda kelgan hadis edi. 24-oyatni davomida Alloh taolo aytayaptiki, laula arra burhana robbih deyapti shu yerda. Agar Parvardigorining ochiq hujjat alomati ko'rmaganida, ya'ni yo ochiq hujjati bo'lib Yusuf alayhisalom to'xtadi shu yerdan deyapti. Endi burhan nima degani? Alloh taolo aytgan edik, laula arra burhana. Burhan nima degani? Burhan degani arab tilida aniq, ochiq, oydin, sof hujjat degani. Shak shubhalardan xoli bo'lgan hujjat. Ana shu hujjat bo'lmaganida deyapti. Nima degani bu? Ulamolar, yana tafsir ulamolar aytishganki, bundan murod nima? Burhandan murod nima? Deganda 7 yoki 8 xil tafsir berilgan ekan. Lekin yana bitta nuqta shu yerdagi, mabodo tafsir kitoblarini o'qisangiz, ba'zi g'alati fikrlar chiqib qolishi mumkin. Tafsir degani Allohning oyati degani emas bu. Ulamolarning o'zlarining fikrlari degani. Shu 7-8 fikrning deyarli barchasi salafi solih ulamolaridan qattiq rad qilingan. Ular aytishadiki, ba'zi ahlimlar burhandan murod o'sha voqea bo'layotgan paytda Alloh burhon, ya'ni hujjat nozil qildidan murod Azizning, boynagi Misr podshohining Azizning uyidan tomi yorilib, Yusuf alayhissalomning o'z otasi Yaqubni ko'rib, Yaqub taqvo qil deb yuborgan ekan, deyaptilar. Bu aqliga ham sig'maydigan tafsir. Ba'zilari o'sha burhandan murod Jibrilning o'zi kelib, Yusuf alayhissalomga qarab to'xta degan ekan. Bu ham, ya'ni imtihondan maqsad yo'q bu yerda. Imtihon bo'lmaydi. Agar har birimiz farishtani ko'rib, Jibril yo farishta kelib, to'xta, qilma desa, u bu nima imtihon? Odam qilmaydi bu narsani. Shuning uchun bu fikr noto'g'ri deyaptilar alimlar. Yana ba'zilari Jibrilning o'zi kelib, Yusuf alayhissalomga qarab bir shapaloq urib, qanoti bilan shahvatini so'ndirgan ekan. Jibril kelib shapaloq urib, urgandan so'ng shahvati so'ngan ekan degan tafsirni berishgan. Burhandan murod, hujjatdan murod, Allohning hujjati bo'lmaganida deyapti-yu. Ana endi to'g'ri fikr nima degan savol. Burhan nima? Qanaqa hujjat? Birinchidan Allohu a'lam. Chunki buni aniq oydin yo tafsir yo Qur'onda yo hadisda aytmagan. Alloh shunday ochiq qilib qo'ygan. Lekin ba'zi ahli ilmlar ular aytishyaptiki, Burhondan murod Alloh taolo Yusufga bergan ilm va yaqin deyaptilar. Yusuf alayhissalom otasidan o'rgangan Allohning aqidasi, ya'ni e'tiqodi va yaqin. Yaqin haqida bizlar aqida darslarida gapirganmiz. Yaqin degani aniq ishonch bilan Alloh taologa iymon keltirish. Aniq, hech qanaqa shubhasiz. Bu iymonning oliy darajasi. Ilm bilan yaqin uni burhan bo'ldi. Uni saqladi, deyaptilar. 24-oyatning davomida Alloh taolo aytayaptiki, oxirida kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha. Xuddi shunday qilib undan, ya'ni Yusuf alayhisalomdan yomonlik va buzuqlikni chetlatdik. Ya'ni uni o'z hifzi himoyamizda asradik, deyapti. Innahu min ibadina al-mukhlasin, deyapti. Zero u muxlis bandalarimizdandir, deb Yusuf alayhisalomni Alloh taolo darajasini ko'tarib qo'yapti. U haqiqiy muxlislardan edi, deyapti. Qur'onning qiroatlari bor. Har xil qiroatlari, necha xil qiroatlarni bilasizlar? 7 xil qiroatlari bor, 10 xil yo'llar bilan kelgan. Shulardan ba'zi qiroatlarda ana shu sur, ana shu oyatni muxlosin deb o'qilsa, bizda Hafs an Asimdan, boshqa qiroatlarda muxlisin deb o'qiladi. Ba'zi qiroatlarda ihtinas siratal mustaqim bo'lsa, ba'zi qiroatlarda ihtinas ziratal mustaqim bo'ladi. Ikovini ham kasra, fatha, dommalar almashadi, lekin mazmuni bo'ladi. Bu ham mo'jiza bir, Alloh taolaning mo'jizasi. 7 xil qiroatda ba'zi paytda 7 xil ma'no ham chiqadi. Ma'nosi o'zgar, ya'ni fathasi o'zgarsa, ma'nosi ham o'zgaradi. Shulardan bittasi shu yerda. Muxlosin bilan muxlisin nima farqi bor? Muxlosin uning mazmuni Yusuf bizlar tanlab olgan bandalarimizdan edi. Bo'lsa, muxlosin xolis, ya'ni tanlab olgan bandalarimiz. Muxlisin bo'lsa, Yusuf bizlarning muxlis, ixlosli bandalarimizdan edi degan mazmun kelar ekan. Bu oyatdan yana bir ishora shuki, Yusufning qalbidagi ixlosi uchun ham uni o'z hifzu himoyamizda asradik degan ma'no kelar ekan. Demak, bo'yni Alloh taolo uni asradik deyapti-yu, nima uchun? Chunki uning qalbidagi ixlosi uchun. Zamonamizdagi Yusuflarga ham Allohning himoyasini xohlasak, Allohga muxlis bo'lishimiz, qilayotgan amallarimizni ixlos bilan qilishimiz, shundagina Alloh taolo barcha musibatlardan bizlarni saqlashini, qalbimizdan iymon keltirishni targ'ib qilamiz. Alloh taolodan duo qilishimiz kerakki, ana shunaqa fitnalardan Alloh taolo bizlarni saqlasin. 25-oyatda Alloh taolo aytdiki, ikkalasi ham eshik tomonga chopib ketishdi. Endi Alloh taolo birdan aytayapti. Nima bo'lgan bu yerda? Demak, Yusuf alayhissalom yuzlarini o'girib, o'sha zino fahshdan yuzlarini o'girib qochib ketyaptilar eshik tomon. Endi saroylarda uzoq bo'lgan eshik, o'sha eshik tomon qochib ketyaptilar. Ana endi tafakkur qiling. Shu kameramizni yuqoriga ko'taramiz endi. Yuqoridan tafakkur qilinglar. Yusuf alayhissalom chopib ketyaptilar. Ayol ham orqasidan quvib ketyapti. Ikkovlari chopib ketyaptilar. Tepadan qaraganda ikkita shaxs chopib ketyapti. Lekin bittasi gunohdan qochayotgan bo'lsa, o'zining Allohdan taqvo qilib gunohdan qochayotgan bo'lsa, ikkinchisi gunohga qarab chopib ketyapti. Shuning uchun ham kishilarni amallarini zohiridan qarashimiz ba'zi paytda noto'g'ri bo'ladi. Ba'zi kishilar bir xil amal qilyapti, bir xil namoz o'qiyapti, lekin ikkovi ham ikki xil, bittasi ajr olyapti, bittasi gunoh olyapti. Yo'lga ham xuddi shunday, ikkovi ham moshinga o'tirdi birodarlar. Bittasi fahshga qarab moshina haydab ketyapti, ikkinchisi namozga qarab moshinga edi. Ikkita moshin bir xil, bir xil yo'l, bir xil vaqt, bir xil amal, lekin qalbidagi niyatgina farq qilyapti shu yerda. Shu katta ibrat ulamolar aytishganki, shu bir xil amal bilan aldanib qolmaylik. Kishilarni niyatiga bog'liq. Va qaddat qamisahu min duburin deyapti Alloh oyatni davomida. Ayol uning ko'ylagini orqa tomonidan tortib, yirtib tashladi. Dubur deyapti orqadan va qaddat, ya'ni tortib, yirtib tashladi. Ana shu yerda ayolni juda g'azabi kelib, ya'ni jindiligi tutib, uni ortidan borib, uni uyga qaytishga majburlagandan so'ng Yusuf alayhisalomning ko'ylaklari orqasidan yirtildi va shu yerda nogahon eshikdan ayolning eri kirib keldi va ayoli eriga qarab nima deganini kelasi darsda bilib olamiz inshaalloh. Bo'lmasa shu yerda to'xtaymiz-da, inshaalloh ertaga darsimizni davom ettiramiz. Alloh taolo barchamizni ana shu hozir AQShda bo'layotgan musibatlardan saqlasin. Bu ko'zlarini ochishga ibrat bo'lsin. G'ayri musulmonlar, har xil gunohkorlarga bir ishora bu Alloh taoloning bir mumkin oyatlaridan bir oyat. Ibratlanish, tavba qilish, Allohga qaytishga bir sabab bo'lsin. Nafaqat kofirlarga, balki musulmonlariki Ramazon oyida na bir roza tutib, na bir solih amallar qilib, aysh ishrat bilan mashg'ul bo'lgan musulmonlarga ham, o'zini musulmon sanaydiganlarga ham ibrat bo'lsin. Hayotdan o'tganlarni siz va bizlarga ibrat qilib, hayotimizni islom bilan o'tkazishga, Qur'on bilan o'tkazishga Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh qilayotgan ibodatlarimizni, o'qiyotgan Qur'onlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bemorlarni Alloh taolo o'zi shifo bersin bemorlarga, qarzdorlarga najot bersin. Safarda yurgan musulmonlar, butun insoniyatni o'z Alloh taolo o'z panohida saqlasin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
حتى أحلامها وهام إن كان ما ضمت يمينك إيميني يا وجدي إن هبت دعاتي على إنسان من عضة شفتي وفركاتي